Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Trekore en la cent kvindek tria Esperanto elsendo de Pola Retradio. Bonvenigas vin Barbara Pietrzak, premiere la 24 de augusto, ci foje ne el Varsovio, sed el la Sicilia Mazara del Vallo, kio okazas la 17. Esperanto Kongreso en Italio. Circau 300 esperantistoj el pluraj landoj venis tien por konatiĝi kun la realigata projekto de Centro pri Esperanto kaj Interkulturo por mem sperti la favoran malferman rilaton de la urba aŭtoritatoj uzi Esperanton en ĉi tiu socia projekto. Aparta seminario dedicita al la temo havas la saman titolon kiel la kongresa temo, sed homoj kun homoj, la pluretna intuicio de Zamenhof. Sed dum la tuta semajno daŭras krome seminario pri la muziko kiel la internacia lingvo, pli ol unu semajnon daŭras metodika trejno kurso pri lingvo instruado. Sed abundis ankaŭ aliaj prelegoj, riĉa kultura kaj turisma programo. Pri la kongreso mi raportos aparte post mia reveno al Varsovio, hodiaŭ tamen mi proponas mallongan interparolon kun membro de la loka kongresa komitato Alessandro Perna pri sabate finiĝanta kongreso. Sed krome en nia elsendo ni proponas hodiaŭ bildkarton el Pollando, en kiu Gabi rakontos pri konata pola urbo, konata pola sanktejo Częstochowa. Muzike ni czerpos el la fragmentoj de la surbendigitaj publikaj koncertoj, kiujn proponis esperantistaj artistoj al la publiko de Mazara del Vallo. Antaŭ mikrofona gasto estas la membro de la loka kongresa komitato Alessandro Perna de la 17. Esperanto kongreso en Italio. La kongreso daŭras, estas la lastaj tagoj, la lastaj horoj de ĝia daŭro, sed jam nun eblas paroli pri tre riĉa enhavo laŭ programa de la evento kaj ankaŭ pri la ekstera efiko de la kongreso.
Yes, fakte ni havis tre favoran akceptadon de la urbestro kaj de la urbestraro de Mazara del Vallo. Ili vere komplezis nin per multaj aranĝoj kaj estis tre helpemaj. Do, ni estas tre kontentaj pri tio. Ni povis organizi ekstere kaj en koncerto en tute publika en bone vidataj. Do, laŭ ekstera efiko ni estas tre kontentaj pri tio. Do, mi ŝatas ke estis abunde da eblecoj. Do, oni povis elekti inter multaj ekskursoj. Do, estis du seminarioj, eĉ tri fakte samtempe. Estis multaj interesaj prelegoj. Do, oni povus organizi ĉiam ion pli bone, sed tamen mi estas sufiĉe kontenta pri tiu disvolvo.
Do, fakte ĝi bone funkciis kaj mi ankaŭ aŭdis multajn komplimentojn. Ankaŭ liga kun la fakto, ke homoj, kiuj ĝis nun ne konis la regionon, venis ĉi tien kaj povis kun ĝi konatiĝi. Kaj tio estas tre grava aspekto de la afero, se oni pensas perspektive pri la kreiĝanta tie centro pri Esperanto kaj interkulturo. Tio havis sian tute apartan emfazon en la ĉeesto de la urbaj aŭtoritatoj de iliaj reprezentantoj en diversaj aranĝoj, ne sole dum la inaŭguro. Dum la lanĉo de la strato Esperanto, kelkfoje reprezentanto de la urbo venis nur por saluti ekskursantojn. Esperantistoj.
Yes. Do, li akompanis nin kiel ekskursgvidanto tra la urbocentro. Sed la urbo donacis fakte al Esperanto movado ankaŭ la ejon fakte la loko por Esperanto centro kiu havos efikojn dum la venontaj jaroj, ĉar oni planas aranĝi multajn agadojn per ĝi. kai antaŭ la kongreso dum pluraj monatoj kvincent lernantoj de la urbo kaj de ĉirkaŭaĵoj lernis Esperanton. Do multe nun multe scias jam pri Esperanto, kio en ĉi tiu parto de Italio estas tute nekonata antaŭe aŭ preskaŭ. Ni troviĝas en ekstrema suda parto de Italio, do estas en la suda flanko de Sicilio al Afriko, kio estas tre malproksima de la kutimaj forto punto e della Esperanto movado do in sud Italia estas malmulte da esperantisto in Sicilio ec pli malmulte e ni estas contenta anche per tio che la sequo de CTU congresso estos che ni tamen semis multe da eblezzo e por la estontezza
mi queda sanca che ni ia maniera spronis la urban funziado che a mi e caudisce historia parado e si preparita tutte a parte occasis la unuan foion giuste pro la cesto de esperantisto Kaj poste, dum ĉiu vespero, esperantistoj kantis por la publiko, kaj tiu publiko vere interesiĝis pri kelkcent esperantistoj, kiuj venis ĉi tien, tio estas iom evoluspron.
Jes, do, mi esperos, ke estos vere granda estonteco por Esperanto en Mazara del Vallo. Ni vidos.
Ni vidos, mi kore gratulas, mi kredas, ke tiuj niaj aŭskultantoj, kiuj jam de kelka tempo scias pri la projekto, pri kiu ni jam plurfoje parolis en la elsendo, kun scivolo sekvos la evoluon. Eble iuj el ili ŝatos ankaŭ ĉi tien veni helpi iamaniere helpi ankaŭ italajn esperantistojn.
Jes, en la centro oni antaŭvidas la laboron de multaj volontuloj, do oni invitas ĉiujn kelkaj jam alvenis fakte el la nordaj eŭropaj landoj do dum la tuta jaro por helpi en la kursoj kaj en la disvolvo de tiuj agadoj surloke. Kai ni invitas factes estas do ascoltanto e qui chatus voluntuli dum kai kai monato e citie en en Sicilio en Mazara del Vallo en Esperanto Centro do li povus havi ne ordinaran sperton primaro pri suda elando kai do anche pri Esperanto eble
koran dankon pro tiu ĉi invito ni gratulas jam nun pro la atingaĵo de la 79 Esperanto kongreso ĉi tie no kai ancora Unu afero viei congressoi fariĝas ĉiam pli popularaj. La sekva okazos kiam kaj kie?
Do, okazos en norda Italio, en Ligurio, proksime al maro, ne ĉe maro, ĉe foje, proksime al Sanremo, kiu estis vice konata turisma loko de Ligurio. Kaj do, ni esperos ke ĝi estos samnivela aŭ eĉ pli bone ol ĉi tiu.
Parolas Varsovio en Esperanto.
En la bela ceno de calcai altajoi, cui etendidas inter polai urboi Krakovo kaj Wieluń, ce Vardo Rivero trovidas la urbo Częstochowa. En documentoi el la dektria jarcento oni definis gin kiel cavaliran vilagion, kiu cent jaroin pli poste akiris la urbo rajtojn. En la occidenta parto de Częstochowa dominas kalka altajo, 293 metroin super la marnivelo, sur kiu estis konstruita komplekso da religiaj kaj loĝejaj konstruaĵoj, ĉirkaŭitaj per parko kaj defend-remparego, nomata Jasna Góra, la hela monto. Pro sia situo kaj alta preĝejturo, ĝi videbliĝas el la distanco de kelkaj kilometroj.
La unuan foion la difino hela monto aperis en la dek kvar jarcentaj dokumentoj. Donis ĝin al la altaĵo monakoj paŭlenoj, kiuj alvenis tien el Hungario. Invitis ilin la loka princo, kiu transdonis al ili la altaĵon, kune kun la troviĝanta ĉi tie malgranda preĝejo, kies patronino estis la plej sankta Maria Virgulino Favorantino. En gi trovigas la altvalora tresoro, circauita per enorma adoro, la miraclo fara icono de la Dipatrino. Lau la tradizio la pentrajon de la Dipatrino autoras Sancta Luco Evangelisto, quiu pentris gin sur la ligno tabulo el la tablo, ce quiu la Sancta Familio pregis cae mangis. Oni dire creigis tia maniere du bildoi, unu trovigas en Bologno, Italio, la alia trafis unue al Jerusalemo, poste al Constantinopolo, cae nur sekve al Częstochowa. La plei novai esploroi tamen sugestas che la pentrajo estas origine bizanza icono creiginta inter la kvara cae la nava jarcentoj. La crescanta famo de la pentrajo causis che gi allogis ciam pli multaen pilgrimantoin, che la clostro sur la hela monto farigis loco cun aparta religia signifo, che tresoreio de multae exterordinare valorei voto oferoi. Religie muloi alvenadis tien tiom amase, che jam en la sesdece iaroi de la decquina iarcento oni comencis construiti en novan gotican pregeion con tri vastei navoi, char la gistiama pregeieto ne povis enteni ciuine pilgrimantoine. Sed Częstochowa cae Hela Monto estas ne sole locoi de religia culto, sed ancau centroi de poleco cae la nazia defendo. Ciam en la 1655 iaro Pollandon invadis Svedoi, ili occupaciis Varsovion, Poznanon cae Krakovon. La tuta lando troviris sub la sveda regado. En novembro de la sama iaro, la calculanta 3000 soldato en sveda armeo atingis la Helan Monton cae ordonis capitulacon. La prioro de la Helmonta pregeio cae clostro, Augustin Kordecki, decidis tamen defendi tiun ci sanctan por poloi locon, malgrau tio che povis gin defendi mal pli ol 300 personui. Sveda generalo Miller ridetis pritio difinante la clostron coqueio. Tamen, la quardectagai bataloi finigis per la venco de monacoi, cio havis grandegan politican cae religian signifon. La tuta lando levigis por contra batali svedoin, ciui devis forlasi la landon. Ciel dankes primon, la pola regio, Jan Kazimierz, la 1 de aprilo en la 1656 iaro dum solena jur promeso en la Lvova catedralo, transdonis sub la protecton de la Dipatrino la tutan landon, electante sin patronino cae regino de Pollando. La Hela Monto ciam estis por poloi loco aparta, loco cium ili celis con siei proprai individuai petoi cae problemoi cae dankes primoi. Gi estas tamen ancau loco, cie oni preč confidis aferoin gravain por la tuta lando. La decquinan de Augusto estas celebrata tie la plei granda festo de la Dipatrino en la Catolica Ecclesio.
Ciu iare la Sanctaion en Częstochowa visitas circa 4 milionoi da personoi, ancau el exterlando. Aparta tempo de pilgrimado estas giusto Augusto. Por la festo de la Dipatrino al Częstochowa zelas pilgrimantoi el la tuta lando, set ne nur, inter babiloi, cantoi cae pregio iam de longe mixiras lingvoi. La plei gravan polan sanctejon cune cun iunai poloi zelas germanoi, francoi, hungaroi, italoi, slovakoi, irlandanoi, usonanoi cae aliei.
Finigas la vendreda Esperanto elsendo de Pola Retradio. Attendante viain rimarcoin cae opinioin, anticipe dancante pro ini cae pro la subtena helpo por nia UEA conto vars strecoto, mi adiavas vin el Mazara del Vallo. Adiavas vin, Barbara, gis la raudo, gis la plei proxima mardoge, signori. Marina, Marina. Don't you hear?
la fama.